Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru că astăzi, peste ziua de duminică numărată ca 24-a de la Rusalii, se suprapune sărbătoarea Sfinților Arhangheli, am citit două Sfinte Evanghelii, adică am procedat altfel decât de obicei. Că dacă ar fi să fim foarte corecți, ar trebui de multe să citim două sau trei texte din Sfânta Evanghelie și aceasta îngreunează foarte mult accentul pe care pedagogic simțim nevoia să îl avem în legătură cu un text. Nu? Dar astăzi am citit și al doilea text pentru ca să fim cu atenția îndreptată și către tema aceasta a Sfinților Arhangheli. Acum, eu fac o mică introducere, sau mai lărgită introducere, provocându-vă pe dumneavoastră să vă aduceți aminte din anii trecuți, la această duminică, cam pe ce sensuri de idee, de gând a mers. Vă aduc eu aminte, nu vă întreb ca să mă răspundeți la scenă deschisă. Eu vă aduc aminte. Deci, poate nu un an, ci 2-3 ani, predica de astăzi a fost axată pe această observație că, de fapt, în textul citit sunt două episoade care sunt împletite între ele. Este episodul cu învierea fiicei lui Iair și episodul cu vindecarea femeii bolnavă de 12 ani. Deci am mers în predică pe ideea aceasta că fetița e de 12 ani ca vârstă și bolnavă de moarte acum, iar femeia este bolnavă de 12 ani. Deci când a început boala femeii s-a născut fetița. Și de aici, contribuând de la noi niște fragmente, am construit ideea aceasta de a vedea că noi suntem legați unii de alții și în afara elementelor pe care noi le bănuim. Adică avem legături între noi, că suntem frați de sânge, că suntem rude de sânge, că suntem unii sunt taina căsătoriei, suntem părinți, suntem copii și așa mai departe. Dar episoadele de astăzi arată că oamenii pot să fie solidari între ei, persoană cu persoană, pot să fie solidari, necunoscându-se unii pe alții. Adică fără motive care să intre în cultura obișnuită a oamenilor cu care noi lucrăm și explicăm lucrurile, nu? Nu e niciun fel de indicație că femeia bolnavă de 12 ani știa că atunci când s-a îmbolnăvit s-a născut o fetiță undeva anume, iar ăia cu fetița abar n-aveau, nu aveau nicio legătură cu... Dar lucrurile sunt așa descrise încât vindecarea, boala femeii, nașterea fetiței, boala fetiței, vindecarea femeii, Mântuitorul Hristos ca o suveică între unii și alții, legătura aceasta dintre oameni care pare că compensează, adică eu-s vinovat și tu suferi, cam așa ar fi cumva, nu? Cam așa s-ar pune problema. Și duhovnicii Ortodoxiei se apropie și ei din când în când de tema aceasta, că după modelul Domnului Hristos, care a suferit nu pentru El, ci pentru noi, și noi uneori avem în biografia noastră cauzate lucruri care nu sunt de la noi, sunt de la alții. Pentru că avem o solidaritate între noi. Iar Domnul Hristos este în interiorul acestei probleme. Asta a fost o temă, v-am adus-o aminte, am lăsat-o. Altă temă a fost în anii trecuți pentru oamenii ca noi, în ghilimele și subliniez, pricopsiți, oameni ca noi de la Slobozia, care citim Vechiul Testament, Biblia toată și Vechiul Testament. Și noi citim numai ieri, alaltă ieri, ați văzut la Levitic, câtă tematică, câtă insistență se punea pe problema curățirii. Adică ce-l spurcă pe om? Și acolo spunea foarte clar, orice scurgere din om, orice scurgere, și la femeie și la bărbat, orice fel de scurgere, de sânge, de umori, de nu știu ce, îl spurcă. Și el trebuie să facă o anumită rânduială de curățire, de nu știu ce, spurcat va fi până seara, așa că depinde, tot felul, e o cazuistică întreagă acolo, descrisă religios-medical cumva, nu? Deci femeia în cauză, am spus la un moment dat, femeia în cauză era în situația în care ea era sursă de spurcare. Pentru cine se atingea de ea? Ea era spurcată și oricine se atingea de ea era în această situație. Deci să citești, v-am invitat atunci să citim Sfânta Evanghelie și comportamentul Domnului Hristos și toată trama aceasta, toată țesătura aceasta de relații, de replici care se întâmplă acolo cu femeia bolnavă de 12 ani de curgere de sânge, din perspectiva în care ea, având curgere de sânge, îndrăznește să se atingă de haina Mântuitorului Hristos și Domnul nu sare în sus după logica din Levitic, că mai spurca sau că nu știu ce, nu? Nici nu vorbă de așa ceva, ci din potrivă ce îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Adică, dacă o citești din perspectiva Vechiului Testament, cum Mântuitorul Hristos să spulberă, să dizolvă toată logica acelui gen de spurcare, nu? În creștinism s-au păstrat, asta nu cred că am spus altă dată, dar uite acum vine la îndemână ca să vedeți de ce vă spun aceste lucruri, creștinismul practic a preluat multe lucruri din Vechiul Testament, legate de preoție, legate multe lucruri, și cu rost și fără rost. De pildă, elemente care privesc pe femeia lăuză, multe au logica Vechiului Testament, nu logica unui Nou Testament. Ele merg până acolo încât în rugăciunile noastre de dezlegare de la 8 zile, de la 40 de zile, dacă le citim corect, așa noi preoții mai îndulcim uneori lucrurile, pare că biata femeie care a născut spurcă pe toți care sunt în casa ei și toți și cea mai departe. E o logică de Vechi Testament. Cum împaci treburile astea și cum le lași să ființeze dacă tu înțelegi corect o Evanghelie ca cea de astăzi? În care Domnul Hristos nici vorbă să se împiedice de toată tematica spurcării și curățirii și nu știu ce, ci cu mare suveranitate, cum să spun, scoate în evidență în mod public, o determină pe femeie să mărturisească în mod public ca să fie o lecție, nu? O lecție despre ce poate însemna credința. Ce putere de revigorare și de verticală poate să aibă credința în răspăr cu lucrurile care erau foarte clar puse în Vechiul Testament. Asta a fost o altă temă mai de mult, nu? Pe urmă am citit anume Evanghelia Sfinților Arhangheli. Predica mea este alta, deci asta se introduce. Am citit anume pentru că aici în textul de la Luca, pentru Sfinții Arhangheli, spune Mântuitorul Hristos, când vin ucenicii cei 72 și spun, Doamne, uimitor, extraordinar, ce putere avem și diavolii ascultă de noi și așa, zice, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Și există și alte lucruri pe care le-am comentat altădată, dar numai acest element vă trimite, desigur, la Apocalipsa, pe care mai ieri alaltăieri am citit-o, la capitolul 12. Puneți alături! Nu îi dau explicații, numai vă cer să puneți alături și să vă dați seama cât de neînțelese și cât de tainice sunt lucrurile pe care le conțin documentele noastre de credință. Deci acolo, în capitolul 12 de la Apocalipsă, Sfântul Arhanghel Mihail, conducător al cetrelor îngerești, se luptă cu vrăjmașul, cu Satan. Se luptă, e o luptă cosmică. Și în urma acestei lupte, Satana este alungat din cer. Vine pe pământ și de aceea o întreagă consecință și așa mai departe. Nu? Ori aici Mântuitorul zice, am văzut pe Satana ca un fulger căzând din cer. Deci noi vrem să le plasăm istoric lucrurile acestea, că așa e limita noastră. Vrem să le plasăm istoric. Ori dacă Mântuitorul atunci, acum 2000 de ani, zice, am văzut pe Satana, adică a fost ceva, cumva, nu? În istoria cosmică. Apocalipsa noi o considerăm că va fi cândva, că va fi în viitor. Păi cum împăcați trecutul care l-ar presupune cuvântul din Evanghelie, cu viitorul pe care îl gândim noi pentru Apocalipsa legat de semnul din capitolul 12. Deci, suntem copii de grădiniță și ni se dau spre folosință texte academice. Cam așa stau lucrurile. Acum, predica mea de astăzi este determinată sau ocazionată, sau m-am decis pentru lucrul acesta, pentru că îndată după ectenia întreită care urmează după Evanghelie, vreau să facem ectenia pentru cei răposați și să-l pomenim pe Cătălin Costela Băluță. Este prima victimă concretă în această situație pe care o trăim și în care unii dați credit, alții încă vă mai revoltați și încă mai comentați și încă mai aveți tot felul de atitudini, treaba dumneavoastră, dar bietul om a murit, familia este îndoliată, noi nu o să putem să participăm la mormântare, că vă dați seama, astea sunt mormântări mai sărace și mai amărâte decât a avut domnul Coman în perioada de urgență, pentru că nici măcar nu-l vezi, vine pachetat în plastic, băgat în sicriu închis, pus în groapă, turnat peste el dezinfectante și alte nebunii, și noi pe marginea undeva unde e un spațiu liber se va face o ceremonie religioasă acolo în cimitir, lângă groapă, adică ca pentru spânzurați, ca pentru, da, sigur, slujba completă. Dar din punct de vedere social, săracă! Săracă! Și ca participare și în toate felurile, nu? Deci, noi facem astăzi o ectenie pentru dânsul, pentru ca să avem un gând, să avem o participare, pentru că a făcut parte din această comunitate. Și nu putem să trecem așa ușor, mâine o să fiți fiecare, colo, ce știu eu. Nu puteți îngrămădi acolo cimitirul, pentru că nu se potrivește. Și având în vedere lucrul acesta și evenimentele care se întâmplă în lume în momentul acesta, vreau să conturez câteva coordonate, câteva linii posibile. Deci știți că eu mă pitesc, așa zicând, cu o anumită modestie și căutând o anumită smerenie ca să nu dați peste mine, mă pitesc în spatele formulei ipoteză de lucru. Eu așa zic. Pentru mine nu ipoteză de lucru, pentru mine explicați, dar în fața dumneavoastră spun, mă, ipoteză de lucru. Adică dacă vreți, folosiți, dacă nu, lăsați-o deoparte că sunteți mai deștepți sau aveți alte soluții mai bune. Deci, aseară am pregătit predica de astăzi, pentru că am vorbit despre faptul că civilizația materialistă în care trăim are tendința să ne separe. Nu am vorbit despre politică, că cumva politica ne separă pe noi și că trebuie să stăm rarefiați în biserică și cu măști. Nici vorba de astea, bagatele. Modul nostru de viață, felul în care noi trăim, valorile pe care noi le mărturisim prin felul în care trăim, nu cu cuvintele, adică cu ce pretenții avem noi, ci cum suntem noi de fapt. Suntem materialiști, s-a dea, mizăm și noi, ca toată lumea din lumea aceasta, pe consum, și toate lucrurile acestea ne izolează pe unii de alții, ne separă de latura spirituală din noi, și am vorbit despre toată însingurarea asta care se întâmplă la nivelul ființei noastre, la nivelul micilor grupuri, să zicem, familiale sau mai marilor grupuri sociale, și că acest lucru naște frica și că vindecarea este să recuperăm, să nu ne trăim pe noi ca o carcasă biologică, ci să ne trăim în realitatea sufletească și în realitatea spirituală pe care o avem, să trăim cu conștiința faptului că există înger păzitor, că există arhanghel păzitor ai popoarelor, că există cete îngerești pe care Dumnezeu le are ca să gestioneze lumea aceasta materială. Dacă citești informații din astea, e suficient să deschizi ziarele și uneori pică, zice Elon Musk, sau cum se citește, măi fraților, pe engleză, zice, presupune că până în 2000, care a citit, 35 sau când a zis, va avea o stație locuită de oameni pe Marte. Deci, stai și te gândești ce vrea omenirea aceasta. Adică, Pământul poate să se prăbădească, civilizația poate să eșueze într-o luptă a tuturor contra tuturor, adică într-o izolare din asta în care să ne dușmănim la sânge și să ne dușmănim și noi în propria noastră ființă, nu contează, asta putem pierde, și ne ducem după cai verzi pe păreți, să facem în lună nu știu ce poveste, să ne ducem nu știu unde, adică acolo unde nimeni nu-ți poate garanta faptul că tu poți face față cu adevărat să creezi o atmosferă limitată, de bulă, bineînțeles, o atmosferă, o apă, o hrană, o condiție de asta de viață. Ce-ți trebuie? Deci stai și gândi, ce-ți trebuie? De ce să cheltuiești atâta mamă de bani pentru niște lucruri de felul acesta, zici că te duci și faci acolo? Pentru ce omului Dumnezeu? Dar în logica materialismului de astăzi, se poate judeca așa. Pentru că corpurile cele sunt considerate, nu, cum am văzut, zice, un asteroid, domnule, cu materiale rare, cu metale rare, extraordinar, valoarea asta, o avere imensă, dacă o să-l cucerească ăsta, să-l tragă pe pământ, probabil să scoate metale din el, gata, să bine. Nu? Nebunii de felul acesta și lucrurile concrete în care trăim, viața noastră, relațiile dintre noi, civilizația omenirii devenită săracă, săracă, săracă. Cum nu știu dacă a mai fost odată atât de săracă și limitată la aspectele materiale ale lucrurilor. Dezbinarea aceasta eu văd peste tot locul. Deci uitați-vă, acum în America câștigă Biden. Odată cu el se va revigora din nou, că Trump în nebunia lui și nu știu ce, cel puțin era mai uman. În spatele acestui nou președinte al Americii există, de fapt, cum să spun, tendința corectitudinii politice, adică marxismul cultural, drepturile minorităților de tot felul, adică toată povestea asta cu care și noi ortodoxi avem o problemă. Avem o problemă foarte mare, nu? Adică e, de fapt, un reviriment al comunismului coperit, mascat, al comunismului ocult. Deci, acolo jumătate din societate a votat pe ălălalt. Nu destui ca să fie câștige jumătate de partea asta la altă. Deci o țară cum e America, nu? Dezbinată. Dar cum suntem noi? Noi românii nu suntem dezbinați? Dar uitați-vă peste tot locul cât de dezbinate sunt măpoarele, unele mai multe, altele mai puțin. Un balamuc de colo până colo, un balamuc de colo până colo, dragii mei. Deci eu stau și mă gândesc, vă rog, fiți foarte atenți cum construiesc cuvântul de învățătură. Fiți foarte atenți și gândiți-vă ce am făcut și ce fac până la capăt și rememorați. Că asta e lecția mea. Acest lucru seamănă extraordinar de mult. Tendința de globalizare care e susținută de curentul Biden. Tendința naționalistă era susținută, să zicem, de Trump. Partidele sunt puternice și de parte și alta, în toată lumea. Globalizarea aceasta care, în mod sigur, va câștiga teren, pentru că marea putere economică nu mai poate fi strânsă și limitată la dimensiunile unei țări. S-a terminat. E ceva supranațional și vezi că fac ca sateliți cu zecile și cu sutele și trimit în cosmos, etc. Această tendință de globalizare, care e tot mai accentuată, seamănă foarte tare cu perioada dinainte de venirea Domnului Hristos. Pentru că acolo au fost două elemente pentru lumea civilizată a timpului, care se întindea și ea pe două, trei continente, nu tot globul, dar pe două, trei continente, cum era atunci, era o globalizare culturală, de limbă și de valori culturale, și o globalizare administrativă, de control administrativ al puterii politice militare romane. Iar globalizarea culturală aparține elenismului. În acest fond, așteptarea mesianică a devenit atât de puternică la evrei, atât de puternică și la alte popoare nuanțat, tatonau tema. Adică inclusiv condiția de împărat roman, cum funcționa, poate fi explicată și înțeleasă din perspectiva unei presimțiri mesianice. Istoria dezvăluie asemenea lucruri, nu? Deci, a venit Mântuitorul Hristos, a venit în condițiile favorabile ale acestei situații negative, care era o situație negativă. Alexandru Macedon a mărșăluit cu armatele lui, cu filozofii lui, a subordonat popoare, nu știu ce, a întemeiat cetăți, a distrus și alte tradiții, a impus formula. Citiți la Macabei și vedeți acolo confruntarea, conflictul dintre presiunea elenistică a introducerii gimnasticii, terenul de sport, cu tare, peste niște evrei care aveau cu totul altă poveste, nu? Deci, dar pe fondul ăsta negativ al globalizării elenistice și al globalizării civilizației de tip roman, Mântuitorul Hristos a beneficiat de o întrupare, de o condiție care a fost accesibilă nu la nivelul unui popor restrâns și ambițios și izolat și egoist, ci la nivelul unei întregi civilizații materiale și spirituale, așa cum era ea. Deci în niște condiții care sunt negative, Domnul Hristos vine ca o sămânță și crește și crește și crește și în câteva sute de ani se creștinează lumea. Această administrație romană, elenistică totodată, se creștinează în 300 de ani. Și de acolo a mers și după aceea toată istoria nu-i decât un fel de muguri din ăștia de răspăr, care au vrut să dea la o parte. Și acum noi trăim când se dau la o parte ultimele urme creștine. Deci, ce bănuiesc eu pentru ziua de mâine? Mă apropii de final. Ce bănuiesc eu? Bănuiesc faptul că am intrat într-o globalizare, într-o frământare și de idei, de valori, și materială și tot ce vreți, la nivel planetar, cu toate nebuniile posibile și imposibile legate de problema aceasta. Nu? În care dorul oamenilor după o soluție salvatoare va fi tot mai ardent. Istoricii urmăresc în societatea evreiască la ce nebunii au putut ajunge ei dorind pe Mesia, nu? Noi nu știm asta din Sfânta Evanghelie, doar o poți bănui dacă știi carte. E, dorul acesta după o soluție, eu nu spun după Mesia, după o soluție globală, după o soluție care să fie valabilă și în China, și în America, și în România, aici la Câmpina. Dorul după o soluție care să facă posibilă viața oamenilor pe pământ, într-o asemenea globalizare în care, de fapt, ne ciocnim unii de alții, deocamdată, în toate felurile posibile. Dorul acesta va fi foarte puternic și pe acest fond, în care ar trebui să-L redescoperim pe Mântuitorul Hristos, care e, nu trebuie să vină. Trebuie să vină din nou în sufletele noastre, în primul rând. Că nu putem miza și construi soluții pe o revenire a Domnului Hristos, care e știută numai de Tatăl Ceresc. Dar noi putem miza pe o revenire a Domnului Hristos în conștiințele noastre, mentalitatea noastră. Deci, Mântuitorul Hristos există, dar omenirea în ansamblu ei va vrea un Hristos pe măsura ei, comod. Și când va apare în acest balamuc în care au intrat și statele democratice, de colo până acolo, că nu mai poți vedea nicio soluție nicăieri, când va apărea o soluție care să fie extrem de comodă și să le ceară oamenilor poate numai supunere sau nu știu ce o să le ceară, și o să le dea pitucă și liniște și pace și o să le mai dea siguranța vieții de mâine și servicii și așa mai departe, e Mântuitorul Hristos inversat. E Domnul Hristos, adică e Hristosul negativ, e Antihristul. Deci eu cred că în timpurile care urmează, deci lăsați astea cu poveștile astea, cu buletinele și cu lăsați-le deoparte, sunt minorități, sunt minori, sunt ieftinități. Dacă vrei să te aperi cu adevărat de această perspectivă apocaliptică, ar trebui să te întorci la Domnul Hristos și să te asiguri că într-adevăr știi de El și că-L cunoști și că-L faci să fie prezent în sufletul tău. Altfel, omenirea se coace. Cum se pârguiește un măr pe ramură și îl iezi pe urmă că e copt sau cireașă sau vișnă sau așa mai departe, așa se coace omenirea prin această nevoie mai degrabă subconștientă de soluție globală, se coace pentru marea păcăleală care va fi salvatorul. Salvatorul ăla care va fi la vedere, va fi cu televizor, va fi cu de toate, va fi cu comoditate, va fi cu societate de consum, cu tot ce vreți dumneavoastră. Dar el va avea pretenția că rezolvă și va pacifică sufletele și unește oamenii și așa mai departe. Deci, la sărbătoarea Sfinților Arhangheli, noi, dacă suntem serioși, și noi suntem serioși, nu-i așa? Cine mai e serios ca noi, oamenii de la Biserica Slobozia? Dacă suntem serioși, ne gândim, Sfinții Arhangheli, Mihail, Gavril, Rafael, Uriel și ceilalți pe care am să-i rostesc la formulă, că nu știu pe de rost așa dintr-o dată, i-am scris pe foaie. Toți îi avem aici la ușile împărătești. Dacă acești arhangeli sunt ființe care patronează popoare, care răspunde istoria acestei omeniri, nu? Noi nu suntem îndemnați la această sărbătoare să conștientizăm că suntem materialiști? Că trăim la nivelul marketurilor și ai bunurilor, ai banilor, ai lucrurilor astea care țin de trup. Nu e cazul să conștientizăm? Nu e cazul să ne dăm seama că Mihail, Gavril, Rafael sunt doar nume? Sunt doar nume? Și că noi putem visa împreună cu Elon Musk, că facem nu știu ce nebunii prin cosmos și așa mai departe? Ne ducem cu fel și fel de idei, colo și acolo? Sau intrăm în fel și fel de tensiuni politice legate de Trump sau de Biden și așa mai departe, nu? Pe când problema e aici, trebuie să recuperăm conștiința noastră că avem suflet care nu moare și că sufletul este străbătut de un fulger spiritual care ne verticalizează și care de asemenea cu atât mai mult nu are niciun fel de fragilitate în fața morții. Că avem îngeri păzitori fiecare dintre noi, că popoarele au arhanghel și noi ca popor ar trebui să ne gândim la arhanghelul nostru care e. Nu are un nume revelat în Sfânta Scriptură, că nu este mărunți, dar e un arhanghel de rangul celorlalți sfinți arhangheli și care ne patronează pe noi să ne gândim la el. Nu? Și așa mai departe, din aproape în aproape, să încercăm să recuperăm sau să ieșim, să biruim această epocă materialistă. Dacă ea vine peste noi sub forma unui comunism mascat, că noi nu ne-am nici n-am ieșit din comunismul ăla vechi, noi n-am ieșit încă, să vedem la alegerile parlamentare, nu reușim să-i dăm jos. Dar nici măcar asta n-am făcut-o, încă. Și vine deja altceva, mult mai puternic, un curent puternic din America, din țara democrației, nu? Vine peste noi. Deci, cum să te aperi? Cum să te aperi dacă nu ai o dimensiune spirituală? Ne trebuie această dimensiune spirituală. Cultivați-o, dragii mei, căutați-o! În primul rând în dumneavoastră, căutați-o! Când vă surprindeți că trăiți prea trupește, că mizați în înțelegerea biografiei dumneavoastră doar pe rezolvări fizice, trupești, legate de valori, legate de fala lumii, legate de nu știu ce, stați și meditați înainte de culcare și ziceți, bă, dar eu am suflet? Bietul Cătălina Băluță, în momentul ăsta ai numai suflet. Și câtă valoare duhovnicească a strâns în el. Gata cu trupul. S-a terminat. L-a terminat coronavirus, nu? Dar consistența lui, ce consistență are el acum în fața lui Dumnezeu? Gândește-te! Că trebuie să ai o consistență. Ce-ți rămâne? Ce-ți rămâne dacă dai deoparte carcasa? Deci teme de felul acesta, radicale, ar trebui să avem în mod firesc în discuțiile noastre. Dacă vrem să ne salvăm valorile pe care le avem. Valorile transmise de biserică și să redescoperim pe Mântuitorul Hristos, că de ea nu se inventează o altă religie, că Domnul Hristos o patronează pe aceasta, n-avem nevoie. Noi suntem rătăciți. Nu s-a uzat Domnul Hristos. Noi ne-am uzat și am căzut foarte tare către lucruri care nu îi se potrivesc lui. Deci, cuvântul a fost foarte lung. Părinte, scuze pentru așa, dar nu, îmi trebuia un cadru, pentru că lucrul ăsta îl gândesc de mai multă vreme să vi-l spun și am nevoie de un cadru. Cadrul de astăzi a fost tema cu Sfinții Arhangheli, care trimit către realitatea spirituală, că altfel de ce-i sărbăm, nu? Ca ființe conștiente, clare, delimitate, nu? Și tema cealaltă este situația aceasta că încep să apară victimele între noi, și lucrurile încep să fie groase. Trageți concluziile de rigoare. Amin.